28. marraskuuta tämä on kansalaisaloitteen kohtalon päivä. Hyvin jännittävä päivä, Albanian kansallispäivä, ja on paljon onniteltavia. Tänään Albanian kansallispäivän johdosta haluan onnitella Lilian Vertha. Hän on kunniapääkonsulia tänään järjestää Albanian kansallispäivän kunniaksi vastaanoton. Tulossa ollaan, Lilian. Finlandia palkitulle Jussi Valtoselle kuuluu onnitella, ja myös apulaiskaupunginjohtajalle Helsingin kaupungisuunnittelusta vastaavalle uudelle apulaiskaupunginjohtajalle Anni Sinnemäelle onnittelut. Ja tänään on myöskin Heinin, Kaislan, Güntherin ja Sosteneksen nimipäivä. Ja ennen kaikkea adventin aatto. Ja minulla on nyt hyvin arvostettu vieras, Jukka Mallinen. Tervetuloa tänne studioon.
Kiitoksia. Nyt täytyy sanoa, että arvostan suuresti tuota esittelyä.
No hyvä. Sinä olet hyvin monipuolinen mies. Olet kirjailija, kääntäjä, suomentaja, tulkki, Venäjän tuntija, kansalaisaktivisti. Toiminut PENin... oliko se puheenjohtajana, Suomen PENin puheenjohtajana, ja olet opiskellut Moskovan valtion yliopistossa, hoitanut idän kauppaa, johtanut Suomen Pietari-instituuttia ja suomentanut venäläistä proosaa ja runoutta. Hyvin monipuolinen ja arvostettu mies. Kiitoksia, että saamme tänään puhua Venäjästä ja vähän muustakin. Mutta ennen kuin mennään asiaan, Jukka Mallinen, tänään on adventin aaton aatto. Ja meillä on täällä radiossa semmoinen tapa, että kun alkaa uusi kirkkovuosi ja kun alkaa joulun valmistus, niin studiovieras sytyttää ensimmäisen adventtikynttilän.
Hienoa.
Nyt on tuohus Jukka Mallisen kädessä ja nelihaarainen adventtikyntteli. Vain ensimmäinen kynttilä.
Yes, joo.
Sitten viikon päästä toinen.
Aha, hieno. Ja joo. Tämä on tietysti, joo. Tietysti tämmöiselle vanhalle syntisäkille niin erittäin.
No, tämä on hyvä koulutusta. Tämä on hyvä koulutusta. Nimittäin joka viikko syttyy oma kynttilä, ja sitten kun neljäs kynttilä syttyy, ollaan jo lähellä joulua.
Joo.
Ja tähän adventtikynttelikköön muodostuu semmoinen vasemmalta oikealle nouseva suora, joka muistuttaa siitä, että Jumalan lupaukset täyttyvät. Tässä on hyvin vahva symboliikka. Ja tämän kynttelikön juuressa on myöskin kasanilaisen neitsyt Marian ikooni.
Joo.
Onko tuttu tämä?
No, on erittäinkin tuttu,
niin,
kyllä.
Tunnet tämän tarinan kasanilaisesta.
Just. Tänä piti olla niin kuin ihmeitä.
Kyllä.
Ihmeitä tekevä tietysti mulla. Mä oon niin paljon Venäjälle reissannut, että mun usko tämmöisiin niin kuin ihmeisiin on ehkä matkalla vähän kärsinyt.
No joo, mutta nyt se palaa, kun tässä juttelemme adventtikynttilän äärellä. Hyvä. Ja sinä tunnet paitsi Venäjän, niin myöskin Valko-Venäjää ja Keski-Aasiaa ja sitä nurkkaa, joo, maailmasta varsin, joo, hyvin. Kerro vähän itsestäsi ja näistä seikkailustasi.
No, ensinnäkin voisi sanoa se, että mä todella 70-luvulla opiskelin Moskovan yliopistossa kirjallisuutta. Ja, no, Suomi ja 70-luku, niin sen jälkeen tämä Moskovan yliopisto, joka oli aika dissidentti jo siihen aikaan, että nämä bohemit ja underground-kirjailijat tämmöiset, niin oli kyllä veret. Se ei saattava kokemus, että siltä pohjalta mä oon tässä on sitten toiminut, ja kaikenlaista on bisneksistä ihan demokratia-aktivismiin ja underground-kirjallisuuteen. Kaikki on touhuttu. Et vähän tyyli näyttää, että Vieri Mökki vie sammaloidussa. Voi kyllä jossain vaiheessa haljeta, mutta toistaiseksi menee ihan hyvin. Ja mähän on tietysti leimaantunut täällä Suomessa aika lailla tämmöisiä niin kuin Venäjän demokratiaa ja kaikkea tämmöiseen. Niin mä sanoisin, että tässä mä oon ihan mun venäläisten rakkaiden kirjailijan ystävien asialla, että jos on osallistunut niin kuin Neuvostoliiton demokratian liikkeeseen ja nyt niin kuin Venäjän, niin mä oon tässä mun moskovalaisten ja pietarilaisten rakkaiden kirjailijaystävien niin kuin etäispääte, että maailmankuva ja nämä arvot, jotka tästä lähtee, ne on niin kuin tämän suuren venäläisen demokraattisen perinteen
Sinä sanoit jossakin yhteydessä, että Moskova avasi silmäsi. Mitä se tarkoittaa?
Joo, no, aikoinaan Molotovhan sanoi suomalaisille neuvottelijoille ennen talvisotaa, että pitääkö teidän päähänne iskeä järkeä moukarilla. Niin. Mulla oli vähän samanlainen, että 70-luku oli semmoinen kuin se Suomessa oli. Tietysti mä olin sitten pohjimmiltaan kuitenkin eniten kiinnostunut kirjallisuudesta enemmän kuin politiikasta, ja aika nopeasti huomasin, että homma systeemi haisee siellä aika epämiellyttävältä. Et sitten suuntasin tuonne undergroundiin, että ulkomaalaisilla opiskelijoillahan oli Moskovassa tämmöinen sananlasku, että Neuvostoliitto on maa, jonne tullaan kommunistina ja sieltä lähdetään pois antikommunistina. Tämä on ollut mun niinku perusidea, ja mun huomannut Suomessa tätä hirveän huonosti ymmärrettiin silloin, ja oikeastaan niin kuin tämän tyyppistä antikommunismia ymmärretään vieläkin aika huonosti.
Jos haluaa tehdä nuorisosta demokratian rakastajia, niin pitää viedä heidät Venäjälle opiskelemaan.
Nimenomaan, joo. No, joo. Kyllä, paitsi Venäjälle tietysti tänä ihan hyvin voi viedä Kiinaan tai Kuubaan. No niin. Kyllä näitä maita riittää, mutta niin kuin,
oppimispaikkoja piisaa.
Joo, mutta siitä on kyllä niin kuin kirjoitettukin, että täällä kun ollaan niin kuin synnytty demokratiaan, laillisuuteen ja jopa sosiaaliturvaan, niin ihmiset ei tajua, että miten paljon se maksaa, miten arvokasta se on. Ja et silloin, kun itse ei joudu niin kuin sellaisen poliisin tähtäimen, niin sitten on helppo vähän niin kuin tuntea myötätuntoa jotain Kuubaa tai Nicaraguaa tai Venezuelaa
kohtaan. Sinä olet kirjoittanut näkemyksistäsi Venäjästä esikoisteoksessasi, joka oli esseekokoelma Venäjästä. Sen nimi on Varastettua ilmaa ja julkaisit sen vuonna 2008. Ei kovin vanha teos. Mitäs tämä varastettu ilma on?
No, varastettu ilma on oikeastaan sitä niin kuin demokratiaa. Niin. Demokraattisia arvoja. Et siinä on niin kuin kaksi teemaa, on toi Venäjän historia ja nykyisyys, jossa mä niin kuin arvostelen aika jyrkästi Venäjän valtiollisia rakenteita ja tämmöisiä epädemokraattisia rakenteita ennen ja nyt. Mutta se toinen on tietysti toi venäläinen kulttuuri, että Venäjähän on nimenomaan suurten dissidenttien toisinajattelijoiden maa. Ja näitä suuria kirjailijoita Venäjähän yleensä kohdellut erittäin niin kuin karskisti sitten heidän kuolemansa jälkeen, kun he ovat vaarattomia, heistä on tehty tämmöisiä kansallisia.
Sitten arvo palaa.
Joo, mutta siis ajatellaan niin kuin Venäjän kirjallisuuden suurta linjaa ihan jostain Puskinista Talstoihin, Zaharoviin, Brodskiin, kenen tahansa, niin se kirjallisuus on niin kuin maailmanhistoriallisesti erittäin merkittävä just sen takia, että siinä se kirjailija taistelee oman niin kuin individualisminsa ja niin kuin, siis demokraattisten arvojen ja humaaniarvojen puolesta niin kuin taantumuksellista maata ja niin kuin taantumuksellista kansan enemmistöä vastaan. Ja tämä varastettu ilma on nimenomaan jo sitä toisin ajattelijoiden niin kuin demokratian ja humanismin nälkää ja janoa.
Maanantai-iltana sinä olit Porvoossa Itä-Uudenmaan Paasikivi-seurassa puhumassa, ja ensi kesänä toivomme sinun olevan Loviisan rauhanfoorumissa, jossa puhutaan suomalais-ugrilaisuudesta ja vähemmistökulttuureista ja kaikista siitä.
Pidetään sovittuna.
Hyvä, selvä juttu. Siellä on hyvin kiinnostava seminaari tästä aiheesta 8.8. kello 15.
Joo, mistä mä itse
vaan allakkaan.
Okei, tuon päivämäärän sain jo Porvoon jäljiltä, mutta
no niin, hyvä.
Kellonajan laitan nyt, kun pääsen kotiin.
Ja sinun puheessasi usein toistuu sana venäläinen valtavirta. Mitä se on? Missä siellä nyt virta kuohuu?
No siis venäläinen valtavirta, Venäjähän on miten mä nyt sanoisin, pääsääntöisesti ollut tämmöinen hyvin niin kuin taantumuksellinen maa. Valtio on tavallaan ollut hirveän vahva, ja siis Venäjän historia ja yhteiskunnan peruskuvio on aina ollut tämä valtiokoneisto ja kansan vastakkaisuus. Että ylhäältä on saneltu tämmöiset hyvin karskit valtajärjestelmät, joihin useasti liittyy myös tämmöinen niin kuin aggressiivisuus ja sotaisuus naapureita kohtaan, ja imperialismi eli pienempien maiden vallottaminen. Ja sen vastakohtana on tietysti sitten tämä Venäjän kansa, joka yleensä kuitenkin on aika skeptisesti suhtautunut näihin valtion hankkeisiin, koska nämä valtion hankkeet on tuottanut kansalle aina vain suuria kärsimyksiä. Että esimerkiksi tälläkin hetkellä nyt toi sotainto on kova, tai oli tuossa vielä keväällä kova, niin valtavirta on ehkä sitä, että Venäjä nyt innoissaan, kun pelottava Venäjä taas saanut koko muun maailman kauhistumaan, mutta tämä on nyt johtanut siihen, että rupla on romahtanut, elintaso laskee, ja siis esimerkiksi tämä, että niin kuin venäläisvalmisteiset peruselintarvikkeet, jotkut niin kuin tattariryynit, nyt makaronit, niidenkin hinta on noussut 30%, eli nimenomaan nämä köyhät mummot, eläkeläiset, maaseudun vähätuloiset ihmiset, niin heillä ei oikeastaan varaa edes tähän kaikkea halvimpaa muonaa.
Kun nyt nostit esiin tämän talouspuolen, niin on pakko kysyä, kun meillähän oli täällä Suomessa vieraana juuri Deutsche Bankin ex-pääjohtaja Josef Ackermann, ja hän sanoi, että Venäjä on Suomen talouden suurin haaste, ja että Suomen viennistä menee 10% Venäjälle, ja mikään muu maa ei ole niin riippuvainen Venäjästä kuin Suomi, ja Suomen pitäisi tehdä jotakin tälle ongelmalle. Hän oli myöskin hyvin kriittinen Euroopan unionin 300 miljardin investointiohjelmalle Euroopassa ja povasi, että kestää ainakin 5 vuotta ennen kuin päästään Euroopassa vähän elpymään ja nousuun. Mitä sanot tämmöisestä puheesta?
Joo, oikeastaan mä oon aika paljon niin kuin siis samaa mieltä. Et ensinnäkin se, että Euroopan unioni laittaa 300 miljardia, jos se menee niin kuin tuottavan taloudelliseen toimintaan, niin se on niin kuin hyvä asia. Mutta jos kaadetaan sitä rahaa tuottamattomiin ja tappiollisiin yrityksiin, niin Euroopassa on tämmöinen maa, joka on tehnyt tätä pitkään, Kreikka.
No tässä vähän haisee tässä Ackermannin puheessa se, että Suomi on liikaa taloudellisesti riippuvainen Venäjästä.
Joo, tässäkin on niin kuin paljon perää. Itse asiassa mehän muistetaan jo neuvostoajalta, että Neuvostoliiton kauppa oli iso juttu.
Kyllä, ja sen jälkeen miten kävikään.
Joo, ja sehän niin kuin laiskutti Suomen talouden. Mä muistan ihan hyvin itse sen ajan, kun me oltiin tuolla olin suurkeittiön bisneksissä, ja tilanne oli se, että länsivienti väheni koko ajan. Kotimaa veti hyvin, koska Suomeen otettiin kovasti valuuttalainaa, ja Neuvostoliitosta tuli hirveästi ylivoittoja, jotka ettei tarvinnut nähdä sitä, että meidän kilpailukyky oli kriisissä. Ja tällä hetkellä tilanne on ehkä vähän niin kuin samanlainen, että Venäjältä tulee helppoa rahaa, joka niin kuin laiskistuttaa meidät. Ja ongelma on ehkä se, että me neuvostoaikana on totuttiin tämmöiseen, sanotaanko, aika kolonialistiseen suhtautumiseen, että Venäjältä tulee raaka-aineita ja myydään sinne yli hintaan niin kuin tekniikkaa. Eli tämä heikentää meidän kilpailukykyä. Et tietysti Venäjän talous on aika kehittymätön, että se kaupankäynti on helppo, mutta jos ajateltaisiin, että tuossa meidän itänaapurissa olisi tämmöinen dynaaminen kehittyvän talouden maa, niin kuin esimerkiksi joku Puola tai Viro tai Latvia, niin sehän tarjoaisi suomalaiselle ja nimenomaan kehittyneille teollisuudelle viennille paljon suurempia mahdollisuuksia. Et kyllähän meilläkin siis nimenomaan Venäjän kauppa näkyy aina toimii niin, että sen avulla tarraudutaan näihin saavutettuihin etuihin. Hyvä esimerkki tästä on tämä venäläinen turismi. Et nyt vaan niin kuin huudetaan sitten, että venäläiset ei käy, koska jonolla viisumijonot on pitkiä ja näin. Siis tosiasiassa esimerkiksi tuolla Itä-Virossa tämmöinen kylpyllä viikonvaihde maksaa kolmasosan siitä kuin Suomessa. Niin on kai se selvää, että venäläiset varsinkin nyt kääntyy sinne. Eli me ollaan hinnoiteltu itsemme ulos niin kuin kansainvälisestä kilpailusta. Ja useasti näkyen niin kuin ajatellaan, että me jotenkin voitaisiin tämä ylikorkea hintataso säilyttää Venäjän avulla. Niin tuloshan on sama kuin siinä neuvostokauden romahduksessa.
Kyllähän meillä nyt matkailu kuitenkin kukoistaa. Lapissakin satoja joulun ajan tilauslentoja on tulossa juuri. Ja tietysti venäläisten määrä on vähentynyt ihan huomattavasti.
Joo, venäläisten määrä on vähentynyt.
Ehkä se johtuu muustakin kuin tästä hinnoittelusta.
Joo, no tietysti ennen kaikkea se johtuu siitä, että venäläisten raha, rupla on romahtanut, tulot on romahtanut. Niin. Mutta siis nythän esimerkiksi noi venäläiset matkatoimistot meni sarjassa konkurssiin, ja mä luin venäläisten lehdestä, että siis venäläisten tämä matkatoimistojen käyttäminen on vähentynyt noin 40%. Eli
venäläiset,
he ostivat ennen noita paketteja, joissa oli sitten, siinä paketissa oli sitten venäläisen matkatoimiston niin sanottu kate ja sitten suomalaisen matkatoimiston niin sanottu kate. Tällä hetkellä venäläiset etsii itse netistä halvemman lennon ja sitten ne etsii netistä halvemman asumisvaihtoehdon.